adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeyle. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyub.
Oxumuşam canım.
Yox, sən çatdırış.
Mən söyləsəm nə getmir.
Mən sizə danışıram. Yox, kafirlər xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirsən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa. Hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı qanunlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişidir. Verilişi mənə aparan Babək Bəkir. Bugünkü söhbətimizin mövzusu belədir. Hesablama palatasının gücünü necə artırmaq olar? Veriliş boyu əsasən bu suala cavab axtarmağa çalışacağız ki, hesablama palatasına hansı səlahiyyətlər verilməlidir ki, bir növ bu necə deyərlər qurum, daha da dişli bir quruma çevrilsin. Studiyamızın qonaqlarını təqdim etmək istəyirəm. Studiyamızın qonaqları İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qalib Toğrul və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun eksperti Zaur İbrahimlidir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş bulduq.
Biz istəyirdik ki, bu söhbətdə Hesablama Palatasından da bir nümayəndə iştirak etsin. Ancaq dəfələrlə zəhv göstərməyimizə baxmayaraq bizim bu istəyimizə müsbət cavab verilmədi. Ancaq söhbətin gedişində biz hesablama palatasının bir növ hesabat verdiyi parlamentin üzvlərinə bu mövzu ilə bağlı, yəni onlardan bir sorğu təqdim edəcəyi veriliş əsnasında. Nəsə, keçək söhbətimizə, söhbətə keçməzdən əvvəl əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm. Bizə SMS yaza bilərsiniz 057-144-1017 nömrəyə, habilə zəng edə bilərsiniz 012-436-7742 nömrəsinə və e-mail yollaya bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Əvvəlcə sualım birinci istərdim ki Qalib bəy versin, sonra Zahar bəy də münasibət bildirər. Sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bax, hesablama palatasının illik hesabatlarını parlamentdə hansı ki verirlər, bax bu hesabatlar sizi qanı edirmi? Qalib bəy əvvəlcə sizi işləyir, sonra Zahar bəy də fikrini bildirər.
Əgər siz ehtiraz eləmirsinizsə, mən mövzu çox aktual mövzu, çox yaxşı mövzudur. Mən təklif eləyərdim ki, əvvəl biz özümüz üçün araşdıraq ki, yəni həm də bizim dinləyicilərimiz üçün də aydın olsun ki, ümumiyyətlə hesablama palatası axı nədir? Nə ilə məşğul olur? Niyə hesablama palatasının gücləndirilməsi bu qədər aktualdır Azərbaycanda? Mən icazə versəniz ondan başlayalım. Hesablama palatası siz dediniz dəvət eləmişik, oradan gələn olmayıb hesablama palatasından bu görüşə. Əslində hesablama palatası Milli Məclisin orqanıdır. Hesablama palatasının dünyada müxtəlif cür formaları var. Azərbaycanda forma belədir ki, Milli Məclisin sədri tərəfindən Hesablama Palatasının sədri auditorlar çıxardılır müzakirəyə və Milli Məclisin təqdimatı ilə çıxardılır Milli Məclis sədrinin. Və Milli Məclisdə müzakirə olunur, əvvəl İqtisadi Siyasət Komitəsində müzakirə olunur, sonra Milli Məclisdə müzakirə olunur və deputatların 63 səs çoxluğu ilə seçilir. orqandır. Yəni seçkili bir orqanın orqanıdır və bu konstitusiyada təsbit olunub. Konstitusiyanın 92-ci maddəsində var ki, Milli Məclis özü üçün xüsusi komitələr yarada, daimi komitələr yarada bilər, müvəqqəti işçi qrupları yarada bilər və eyni zamanda hesablama palatası yarada bilər. Yəni hesablama palatasının fəaliyyəti Azərbaycan üçün, Azərbaycan vergi ödəyiciləri üçün açıq olmalıdır.
Həm də ona görə Qalib bəy sizin sözünüzə dəstək olaraq deyirəm ki, ölkəyə böyük neft pulları gəlir və ölkədə çox iri investisiya layihələri həyata keçirilir və Azərbaycanla bilər ki, o həyata keçirilən böyük investisiya layihələri əsasən dövlət layihələridir və xəzlənən dövlət vəsaitinə də birbaşa nəzarət etməli qurum hesablama palatasıdır və ona görə də bu qurumun varlığı, fəaliyyəti Azərbaycan vətəndaşları üçün çox önəmlidir.
Bir obrazlı ifadə var, biraz kobud olsa da daha dəqiq ifadə edir hesablama palatasının demək məğzini, mahiyyətini. Ona görə mən onu demək istəyirəm ki, deyirlər ki, hesablama palatası vergi ödəyicisinin zəncirli itidir. Yəni hesablama palatası qorumalıdır ki, o vergi ödənilən vergi ictimai vəsait, dövlət vəsaiti ki, biz deyirik, əslində bütün dünyada o ictimai vəsait sayılır. Yəni o hamının vəsaitidir. Əslində dövlət vəsaiti deyil. Hesablama palatası ondan korrupsiya hallarına yol verməməlidir. Ondan mənimsəmə hallarına yol verməməlidir. Yəni hesablama palatasının qarşısında duran əsas məqsəd, əsas vəzifə budur. Azərbaycanda sualınıza gəlib ki, Azərbaycanda hesablama palatasının hesabatları ilə bağlı ki, hesablama palatası ildə 2 dəfə hesabat verir. Bir yaz sessiyasında aprelin 15-nə də, bir də payız sessiyasında oktyabrın 15-nə də. Və hesablama palatasının illik hesabatları onun saytına da yerləşdirilib. Yəni məsələ burasındadır ki, o hesabatlar normaldır, hesabatlar qaydasındadır. Amma hesablama palatasının işi daha da təkmilləşdirilməlidir. İşi daha da ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır. Daha çox ictimaiyyətin maraqları müdafiə eləməlidir. Yəni bu baxımdan yanaşanda, müəyyən o beynəlxalq standartlarla yanaşanda, ali audit qurumlarının beynəlxalq birliyi var, INTOSAI var, EUROSAI var, ASOSAI var. Onların prinsipləri ilə yanaşanda, onların standartları ilə yanaşanda bəli, bizim hesablama palatasının təqdim elədiyi standartlar, hesabatlar o standartdan aşağıdır. Daha da təkmilləşdirilir.
Qarı bəy, indi detallı suallarımız olacaq. Mən istəyirəm Zahir bəyə də söz verim. Zahir bəyə söz verməmişdən əvvəl bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, ola bilər ki, Qalib bəyin ifadəsi bəzi dinləyicilərə səhv görünə bilər. Yeri gəlmişəm qeyd eləmək istəyirəm ki, elə köpəkçi ifadəsi jurnalistlər haqqında da deyilir. Yəni biz heç də bu fikirləri özümüzə təhqir kimi qəbul edəmirik. Buyurun Zahir.
Biz baxsaq, Qalib bəy dedi, biz əslində əvvəl araşdırmalar keçirəm palatasında biz nə gözləyirik? Bu çox vacib sualdır. Və hesablama palatasının hansı səlahiyyətlər çərçivəsi var və bizi o səlahiyyətlər və hüquqlar həm də o funksiyalar qane edirmi? Mən bir cümləyə diqqət çəkmək istəyirəm. Hesablama palatası haqqında qanunda qeyd olunan hesablama palatası dövlət büdcə maliyyə nəzarəti orqandır.
Bəli.
Çox hesab edirəm ki, kifayət qədər yetərli anlayışdır və siz hesablama palatasına verilən biz hüquqlara və onun əsasnaməsində nəzərdədilmiş funksiyalara baxsaq və biz görürük ki, hesablama palatasının kifayət qədər geniş səlahiyyətləri var. Düzdür, biz burada təklif edə bilərik ki, o hansı səlahiyyətlər kifayət qədər dərinləşdirilsin və yaxud da belə deyək, daha əhatəli olsun. Amma hesablama palatasının hətta indiki hüquqlarından istifadə etməklə belə deyək, büdcə maliyyə nəzarət orqanı kimi öz funksiyalarını yetirmə imkanı var. Ay, indi bir başqa məsələ ki, doğrudan da mən verilişə gəlməmişdən əvvəl hesabatlara baxdım və burada bəli, ictimaiyyət üçün açıq olan ictimaiyyətin gözlədiyi məlumatları biz orada tam tapa bilmirik. Yəni qeyd eləyə. Bu da
bunu nə ilə izah edirsiniz?
Bu belə deyək, biz bunu konjunktur maraqlarla izah eləyə bilərik. Mən düşünürəm ki, amma biz müqayisə eləyə bilərik. Qalib bəy bu işdə daha peşəkardır. Belə deyək, mən daha çox qarıbsa qarşı tədqiqatlarda ixtisaslaşan bir ekspert kimi bunu qeyd edirəm. 2-3 il əvvələ baxdıqda biz hesablama palatasının son 2-3 ilin aktivliyini də müşahidə eləyə bilərik. Yəni bu var. Yəni biz əvvəl yalnız hesablama palatasının qeyd edə bilərdi. Amma indi son 2-3 ildə biz görürük bunlar. Amma mən biraz bəlkə də sizin suallarda var. İrəli gedərək mən biraz qeyd edeyim ki, hesablama palatasını belə büdcə rəyləri ilə tanış olanda, vaxt büdcə icrası ilə bağlı məlumatları tanış olanda və yaxud onların apardığı illik planlanması apardığı biz o yoxlamalara baxdıqda siz qeyd etdiniz ki, biz böyük maliyyə axınlarının cəmləşdiyi strukturların fəaliyyətinin yoxlanılmasını görmürük. Mən yeri gəlmişəm ki, siz qeyd elədiniz, bu qanunda da var əslində və birbaşa onun funksiyasının daxilidir ki, orada dəqiq bu cümlə yazılıb ki, dövlət büdcəsindən hüquqi şəxslərə ayrılan vəsaitlərin yoxlanılması, onların xərclər simetrisinə baxılması, strukturuna uyğun xərclənməsinin nəzarət olunması və kənara çıxmalar olduqda bunun aradan qaldırılmasının tədbirlərinin görülməsi, məlumatların verilməsi Hesabat Palatası öz fəaliyyətindən öhdəsindən gəlirmi? Bu sual çox vacib sualdır və mən düşünürəm ki, cəmiyyətdə bununla bağlı bir mənalı mövqe yox və mən öz tərəfimdən deyirəm ki, bu qənaətbəxş deyil.
Aynen. Qalib bəy, siz qeyd elədiniz ki, bu fəaliyyət daha da təkmilləşdirilməlidir. Yəni, beynəlxalq təcrübəyə çıxış edərək. Konkret təklifiniz var mı bu məsələ ətrafında? Ümumiyyətlə, təkmilləşdirilməlidir deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Biz o təkmilləşdirmə ilə bağlı təkliflər çoxdur. Yəni görüləcək işlər çoxdur. Əvvəl bir şey deyək ki, yəni burada biz obyektivliyi qoruyaq. Hesabat Palatasından burada iştirak edən yoxdur. Ona görə biz obyektivliyi qorumaq xatirinə deməliyik ki, məsələn Hesabat Palatasının tarixi başlayır 2001-ci ilin dekabrından. 1999-cu ilin 2 iyulunda qanun qəbul olunub Hesabat Palatası haqqında. Əvvəlcə konstitusiyada təsbit olunub 92 maddədə. Sonra qanun qəbul olunub 99-cu ilin 2 iyulunda. Daha sonra Hesabat Palatası fəaliyyətə başlayıb 2001-ci ildən. 2001-ci ilin dekabrından əslində 2002-ci ildə.
Demək olar ki, yəni tarix 10 ildən bir qədər çox. 10-12 il belə
deyək. Tarix azdır. Məsələn, orada tutaq ki, qanunda nəzərdə tutulan müəyyən metodiki normativ sənədlər vardı. Sonra müəyyən standartlar var ki, artıq onları Hesabat Palatası hazırlayıb. Hardasa 20-yə yaxın metodiki normativ sənədlər hazırlayıb. Kar güzarlığın aparılması ilə bağlı, kənar ekspertlərin cəlb olunması ilə bağlı, mətbuata açıqlamalarla bağlı, forması ilə bağlı, qaydası ilə bağlı. Eyni zamanda iki əsas standartı qəbul edib ki, bir audit sübutları ilə bağlı, bir də analitik prosedurlarla bağlı. Yəni hesablama palatasının heç bir fəaliyyət göstərməməkdə də siz ittiham eləmək olmaz. Hesablama palatası sizin yadınızdadsa, yəni lap əvvəlki sədri Namiq Nəsirbəyovun dövründə yazılarsa parlamentdə gedən müzakirələr vaxtında Ziyasət Əhmədzadə bir dəfə dedi ki, orada hesabatda da təsbit olunmuşdu ki, o orqanlar ki, qanunvericilikdə var ki, bir ay müddətində məlumatları, istənilən məlumatı hesablama palatasının tələb etdiyi məlumatları verməlidirlər hesablama palatasına. Həmin orqana vermirdilər. İndi o sahədə vəziyyət xeyli yaxşılaşıb. Yəni xeyli yaxşılaşıb. İndi biz ona görə hər şeyə belə gəlməyik. Amma təklifləri mən sizə deyim təkliflərlə. Birinci növbədə ictimaiyyətlə bağlı, ictimaiyyətin maraqlarının qorunması ilə bağlı və ictimaiyyətə məlumatların açıqlanması ilə bağlı. Təkmilləşmə olmalıdır. Əvvəl orada müddətlər, qanunvericilikdə müddətlər yoxdur, hansı müddətlərdə açıqlanmalıdır. İkinci, beynəlxalq təcrübədə belə var ki, əksər hesablama palataları, indi bizim dildə hesablama palatası, adətən o, onlar ali audit qurumu deyirlər, ali audit orqanı. Ali audit orqanı bülletinlər buraxır fəaliyyəti ilə bağlı, müəyyən nəşrlər çap eləyir. Düzdür, bizdə hesabatlar yerləşdirilir. Qanunvericilikdə də belədir ki, hesabatlar, aparılan auditin nəticələri, eyni zamanda maliyyə büdcə ekspertizası ilə bağlı aparılan işlər birinci Milli Məclisə təqdim olunmalıdır. Daha sonra açıqlanmalıdır. Açıqlanmanın da qaydası qanunvericilikdə belə nəzərdə tutulub ki, biraz sərtlik var orada. Mən dedim, ondan bağlı qaydalar da hazırlanıb. Amma qaydalarda da yenə irəli bir addım yoxdur. Yenə həmin şeylər təkrar olunub. Burada belədir ki, ya Hesabat Palatasının sədri, ya sədrin müəyyən elədiyi adam, sədrin mavini, auditorlardan kimsə, struktur rəhbərlərindən kimsə bu məlumatı açıqlaya bilər. Ancaq bilirsiniz, bu şəkildə ciddi məlumatın açıqlanması ilə bağlı tələblər qoymaq əslində o ictimaiyyətin maraqlarına müəyyən qədər ziddir. Bizdə informasiya əldə etmək haqqında qanun var. İnformasiya əldə etmək haqqında qanunda nəzərdə tutulub ki, hansı məlumatlar açıqlanmalıdır. Bəli. Və hansı məlumatların açıqlanmasına qadağa qoyulub, o da orada əks olunub. Bəli. Amma Hesabat Palatasının saytına qoyulan məlumatlara biz baxanda, bir şeyi mən qeyd edeyim ki, Hesabat Palatasının kollegiya iclaslarında açıqlanan məlumatın məzmunu ilə bağlı, forması ilə bağlı da qərar qəbul olunur. Yəni kollegiyada qəbul olunur ki, hansı formada, hansı məzmunda olsun. Siz o məlumatların da çoxuna baxdınız, orada çox səthi məlumatlardır. Üzdən olan məlumatlar da çox dərinliyə getmir.
Bəli.
Birinci növbədə bu təkmilləşdirilməlidir. Bəli. Aydınlıq gəlməlidir ki, konkret hansı məlumatlar hansı şəkildə açıqlanmalıdır. Əslində qanunda var və informasiya azadlığı haqqında 9 qlobal prinsip var. O qlobal prinsipdən biri odur ki, əgər hansısa bir informasiyanın açıqlanması ilə bağlı bu cür strukturların, dövlət strukturlarının, Milli Məclisin strukturlarının yaratdığı daxili qaydalar ya məlumat əldə etmə haqqında qanuna uyğun olmalıdır. Yəni onu məhdudlaşdıra bilməz, həmin qanun tələblərini məhdudlaşdıra bilməz. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hal-hazır ki tələblər, informasiya ya daxili tələblər, informasiya əldə etmə haqqında qanunun tələblərinin məhdudlaşdırılmasıdır. Birinci növbədə bu aradan qaldırılmalıdır. Bundan başqa işinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı mən əsas bir məsələni demək istəyirəm.
Səlahiyyətləri artırılmalıdır.
Çox mühüm bir məsələni demək istəyirəm. Orada bir mühüm, indi hal-hazırda dünyada bizdə gedən audit əslində maliyyə auditidir.
Maliyyə auditi sırf sənədlərə əsasən yoxluyur.
Sənədləri yoxluyurlar. Məsələn, hesabata uyğunluğunu yoxluyurlar, büdcədə nəzərdə tutulmuş qaydada xərclənməyin yoxluyurlar, həmin istiqamətlər üzrə xəzinədən pulun hərəkətini yoxluyurlar ki, vaxt eyni müddətdəmi çıxıb, eyni məbləğdəmi çıxıb və sənədlərin, ilkin sənədlərin, eyni zamanda hesabatların düzgünlüyü yoxluyurlar. Amma bu saat dünyada hesablama palatasının 60-70%, bəzən 80% inkişaf etmiş ölkələrdə işi ibarətdir səmərəli auditindən. Səmərəli auditin nədir? Səmərəli audit odur ki, o təkcə maliyyə tərəfini yoxlamır işin. İşin səmərəliliyini yoxluyur, işin
əldə yoxluyur, nəticə indikatorları
uyğunluğunu yoxluyur, əldə olunmuş nəticə
meyarlara uyğun olduğunu yoxluyur.
Qənaəti yoxluyur ki, bu burada nə qədər qənaət oluna bilərdi, olunub olunmayıb. Yəni əsas məsələ budur. Ümumiyyətlə audit ilə bağlı bu xarici audit sayılır da, bir var daxili audit ki, daxili audit olur həmin müəssisənin təşkilatının daxilində. Onu özəl müəssisə edə bilər, dövlət müəssisəsi edə bilər. O birbaşa tabe olur həmin müəssisənin rəhbərinə. Amma xarici audit belədir ki, o kənardan gəlir, yoxluyur. Düzdür, onun məlumatları o daxili auditin də məlumatlarından istifadə edir başqa mənbələrdən və bu daha obyektiv məlumatdır. Və xarici auditin işinin təkmilləşdirilməsinə birinci növbədə o səmərəlilikdən başlamaq lazımdır. Və belə bir göstərici var. Hesablama palatasının İşinin səmərəliliyi göstəricisi var. Hesablama palatasının işinin səmərəliliyi bizdəki kimi təkcə büdcədən yayıldırılmış hansısa 300 milyon, 400 milyon vəsaitin təzədən büdcəyə qaytarılması deyil. Hesablama fəaliyyəti, hesablama palatasının işinin səmərəliliyi odur ki, hesablama palatası, məsələn Rusiyanın hesablama palatasının çox böyük bu sahədə təcrübəsi var. Hesablama palatasının işinin səmərəliliyi odur ki, ilkin layihələr olur. Büdcə də büdcəyə rəy verir, eləmi? Büdcə layihəsinə rəy verir. Onda rəy verəndə hesablama palatası deməlidir ki, bu layihənin həyata keçirilməsi səmərəli deyil.
Mən onu qeyd elədim,
bu layihə həyata keçirilməməlidir. Məsələn, Rusiyanın təcrübəsində çox belə hallar olur ki, qənaət olunur. Büdcə xərclərinə qənaət olunur.
Əvvəldən.
Əvvəldən. Həmin ona deyirlər, ümumiyyətlə audit ikinci iki cürdür. Biri var ilkin audit,
məsələn,
biri var sonrakı audit.
Bizim konkret əsasnamədə var ya Qalib Petrov.
Oğuz Bakı Qəbələ deyək layihəsinə hardasa 1 milyarda yaxın vəsait ayrılıb. Bu nə dərəcədə effektiv layihədir ki, buna bu qədər pul var. Ayırmağa dəyər dəyməz.
Dəyər dəyməz. Bəli, eyni zamanda məsələn mən indi verilişin gerisində də bir neçə misallar deyə bilərəm ondan bağlı ki, məsələn siz dediniz onu, mən belə misal kimi bizim o vergi ödəyicisinin öz həyatında daha yaxından hiss elədiyi kommunal xidmətləri demək istəyirəm. Bakı elektrik şəbəkəni misal, Azərenerjini, Azərsunu
və universitet xəzləri gəlir.
Əslində bilirsiniz necədir? Məsələn, səhv eləmirəmsə 2012-ci ildə Azərenerjinin Azərenerji siz bilirsiniz, iri vergi ödəyicisidir, büdcəyə iri vergi. 140 milyon pul ödəyir büdcəyə, həmin il ona 141 milyon 700 min manat subsidiya verilir. Yəni hesablama palatası bunu araşdırmalıdır. Azərenerjinin bu şəkildə dövlət vəsaitlərindən istifadə edərək 100% dövlətə məxsus səhmlərlə fəaliyyət göstərməsi səmərəlidir, səmərəli deyil. Yəni əslində faktlar göstərir ki, nə Azərenerjinin, nə Azərsunun, nə Bakı Elektrik Şəbəkənin, nə Bakı Azəristiliyin fəaliyyəti əslində səmərəli deyil bu cür fəaliyyət və hesablama palatasının o funksiyalarından bağlı mən bir şey demək istəyirəm. Demək, Ali Adütün rəhbər prinsiplərindən bağlı bir Lima bəyannaməsi var. Lima şəhərində qəbul olunduğuna görə o bəyannamədə konkret şəkildə göstərilib ki, Ali Audit orqanı, yəni hesablama palatası təkcə büdcə vəsaitlərinə nəzarət eləməli deyil. Bütün ictimai vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarət eləməlidir. Amma büdcə qanunvericiliyinin hamısında gelir, büdcə nəzarət orqanı, büdcə nəzarət orqanı.
Mən bir məsələni gedirəm. Əslində 19-2 maddəsi, ilkin nəzarət funksiyası nəzərdə tutulub. Qalib, bəlkə də Qalib bəyin dediklərinin çıxışı verir. Mən düşünürüm ki, bəlkə də anlayışı biraz yenidən baxmaq lazımdır. Əslində Sovun Paltasının indi belə deyir, Qalib bəy dediyi əhatədə olmasa ilkin rəy vermək və orada əslandırmaq funksiyası var. Amma mən çıxışımın əvvəlində də qeyd elətdim. Biz bu funksiyadan Cönə Hesaban Palatası yəqin ola bilsin bundan sonra daha effektiv istifadə edər. Çünki biz həm də orada bir funksiyası var, vaxtında xərcləmələri. Biz adətən dövlət büdcəsinin təhlilinə baxırıq, xüsusən Qalib bəy kimi ekspertlərin və bizim əsas büdcə xərcləmələri ilin son 3 ayına təsadüf edir.
Əvvəlində belə
hə, və bu da çox ictimaiyyətdə bir mənalı olmayan suallar yaradır və çox belə də şübhələr yaradır ki, niyə bu axıra saxlanır və yaxud ilin əvvəlində bu cür xərclənir. Əslində bu da xərcləmə proporsiyasının
pozitiv ilin əvvəlindəki Zahir bəy biraz başa düşüləndir. Çünki büdcədən vəsait yanvar fevralda ödənilmir. Tutaq ki martda ödənilir, mayda ödənilir. Ona görə o
harca başa
düşüləndir.
Amma ilin sonuna qədər o birbaşa qeyd olunur. Və yaxud da ki biz qeyd edirik bu investisiya proqramlarına biz baxırıq və düşünürük ki biz əslində mən belə şey əvvəlcədən əvvəl Namiq Nəsrullayev İnsan Palatasının keçmiş sədrinin müsahibəsini oxudum və diqqətlə qulaq asdım. Onun da bir neçə iradı var idi. O da qeyd edildi. Məsələn, ona bir sual verilmiş ki, sizin fikrinizcə Hesaban Palatası Dövlət Neft Şirkətini niyə yoxlamır? Açıq sual vermişdi. O da qeyd etmişdi
ki, şəkildə,
o da qeyd etmişdi ki, bəli, o da qeyd etmişdi ki, onun cavabını haqlı sayıram. Mən o üstə düşürəm. O da qeyd etmiş ki, çox böyük fəaliyyəti var neft şirkətində. Neft şirkəti özü nəzarət həyata keçirməlidir və Hesaban Palatası da bu nəzarətin nəticədə effektiv həyata keçirilməsinə nəzarət eləməlidir. Prinsipdə düz deyir. Və digər bir məsələ də biz ştatla bağlı. Mən bildiyimə görə 200-dən biraz çox var, 200-ə yaxın olan ştatı var və əslində o bilmirəm bəlkə də son vaxtlar artıb.
Əsas onların elə əmək xərcləri
xərcləri. Düşünün ki yəni bu qədər əməkdaşlığında əslində biz dediyimiz bu qlobal vəzifələri yerinə yetirmək o qədər də asan deyil. Hesaban Palatası bu barədə qeyd etmək lazımdır. Bir də ki illik iş planları əsasında onlar yoxlayırlar və qeyd olunur ki bundan kənar ora çıxa bilməzdi. Deməli Hesaban Palatası əslində işin planlaşdırılanda məhz bu ictimaiyyəti narahat edən məsələləri düzdür. Orada qəbul olunub Hesaban Palatası özü qərar verir illik iş planları ilə bağlı. Və biz baxsaq, qalibə qeyd elədi bir ay müddətində onların sorğularına cavab verilməsi məlumatları. Biz baxsaq, bizim Hesaban Palatası müstəqilliyi o qədər də pis deyil. Yəni, səmimi qeyd eləsək, yəni, normativ hüquqi aktlar baxımından, yəni hüquqi ekspertizaya aparsaq, o qədər də pis deyil və onlara kifayət qədər səlahiyyət verilib. Amma mən düşünürəm ki, bir digər bir məsələ də var. Digər bir məsələ də ondan ibarət ki, son 2-3 ildə biz Hesaban Palatasının fəaliyyəti ictimai diqqət mərkəzinə gəlib. 4-5-4 ləyə. Və düşünürəm ki, cəmiyyətin də burada tələbləri müəyyən rol oynayır və Hesaban Palatasının son vaxtlar açıqlamalar verməsi və digər bir məsələ Hesaban Palatası eyni zamanda öz övrəylə belə deyə apardığı maliyyə ekspertizalarında onlar vəzifəli şəxslərin də adını çəkməlidir. Qeyd olunur orada. Bəli. Amma biz bunu o qədər də müşahidə eləmirik və ola bilsin ki
Zahir bəyin dediyindən çıxış edərək qalıb sizdən də soruşmaq istəyirəm. Zahir bəy qeyd elədi ki, adları ictimai istəyir ki, adlar açıqlansın. Və yaxud bir qədər əvvəl qeyd elədi ki, cəmiyyətin daha iri məsələlərlə bağlı hesabatda əks olunmasın istəyirlər. Yəni, beynəlxalq təşkilatların da hesabatlarında əksini tapır. Bəzən müstəqil kütləvi informasiya vasitələri iri korrupsiya hallarından danışırlar. Cəmiyyətdən müzakirə olunur, ancaq deyək ki, həmin məsələlər hesablama platında ürəsini tapır. Bax, bunun sizcə səbəbi nədir? Yəni, bu qurum ehtiyat edir, deyək ki, o məsələlərin üzərinə getmək üçün nədir problem? Burada problem nədə görürsünüz?
Mən sizə bir şey deyim, hesablama palatasının hesabatları, bax, həmin o Lima bəyannaməsində də açıq şəkildə yazılıb ki, sadə, aydın, hamı tərəfindən başa düşülən olmalıdır. Və bizim hesablama palatasının hesabatlara həmin standartlara hələ ki cavab vermir. Eyni zamanda siz deyən kimi o hesabatların digər bir belə deyək ki, o da yoxlamalardan doğan bir kəsir cəhətdir ki, siz yəni belə bir fakt bəlkə eşitmisiniz, bəlkə lap çeşitməmisiniz ki, hesablama palatası adətən hesab edir ki, onun işi odur ki, büdcədən yayındırılmış vəsaiti təkrar büdcəyə qaytarmaq. Amma düzdür, qanunvericidə var ki, orada cinayət məsuliyyəti olarsa, korrupsiyalları olarsa baş prokurora müraciət eləməlidir. Amma belə faktlar azdır. Yəni bu faktların az olması da əslində baxmayaraq ki, qanunvericilikdə hesablama palatasının müstəqilliyi ilə bağlı kifayət qədər
əsaslar
var. Amma praktiki olaraq fəaliyyətində göstərilir ki, hesablama palatası o qədər müstəqil deyil. Yəni, sona qədər hesablama palatası müstəqil ola bilmir. Yəni, haradasa, kimdənsə, nədənsə çəkindiyi müəyyən bir məqamlar var, yerlər var. Bir də Zahir bəyin sözünə qüvvət illik iş planı ilə bağlı mən demək istəyirəm. İllik iş planı, Hesaban Palatasının illik iş planı Hesaban Palatası tərəfindən tərtib olunur Və orada qanverişdə belədir ki, qanverişdə belədir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədrinin, bir də İqtisadi Siyasət Komitəsinin rəyləri nəzərə alına bilər. Rəyləri və təkliflər nəzərə alına bilər.
Amma istənilən halda son qərar palatanın.
Palatanındır. Amma bir dəyişiklik oluna bilər ancaq prezidentin və Milli Məclis sədrinin sessiyalarısı dövrdə Milli Məclisin sədri orada dəyişiklik eləyə bilər. Bu illik iş planı da belədir ki, dünyada olan praktika belədir ki, hətta qəzetdə gedən hesablama palatalar, hətta qəzetdə gedən hansısa jurnalist araşdırmalarından sonra illik iş planında dəyişiklik eləyir.
İndi detallı yerində suallarımız olacaq. Ancaq prodüserimiz xəbər verir ki, hüquqşünas Eldar Qocayev telefon xəttindədir. Eldar bəy, bizi eşidirsiniz də?
Bəli, eşidirəm indi qoşduları. Salam əleyküm.
Salam əleyküm, Eldar bəy, bizim mövzumuz deməli hesablama palatasıdır və sualı belə qoymuşuq ki, necə etmək olar ki, hesablama palatası necə deyirlər, daha dişli bir quruma çevrilsin və burada müxtəlif fikirlər səsləndi. Qalib bəy bir qədər əvvəl qeyd elədi ki, palata o qədər də müstəqil deyil. Sonra Zaur bəy qeyd elədi ki, cəmiyyətdə korrupsiya ilə bağlı müxtəlif iddialar, jurnalist araşdırmaları gedir. Beynəlxalq təşkilatlarda bu məsələlər hesabatlarında öz əksini tapır. Ancaq nədənsə hesablama palatasının hesabatlarında ciddi korrupsiya məsələlərindən danışılmır. Bax, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bu hüquqi baxımdan siz hesablama palatasının, Azərbaycandakı mövcud hesablama palatasının səlahiyyətlərini yetərli sayırsınızmı? Bu məsələ ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Birinci, mən bütün studiyada olan yoldaşların hamısını salamlayıram. Onların da əminəm ki, professionalizmə və sahəni bilmələrlə bağlı heç bir şübhəm yox. Ona görə orada deyilənlərin yəqin ki, fikirlərimizin çox hissəsi orada deyiləcək. Yəni, telefonla yəqin ki, bəlkə də bu zamanda imkan verməz. Bu, biraz geniş araşdırma tələb edən məsələdir. Amma sarsızım qısa şəkildə deyim ki, birincisi, bu hesablama palatası bir orqan kimi bu Milli Məclisin orqanıdır. Bəli. Milli Məclisin orqanıdır və Konstitusiyanın 92-ci maddəsində birbaşa hesablama palatasının yaradılması ilə bağlı göstəriş var. Necə ki, Milli Məclisin bir orqanı kimi onun sədri, mavinləri və deməli komitələr yaradılır. Onlardan biri də, deməli o Milli Məclisin orqanının biri də hesablama palatasıdır. Digər bir məsələ Milli Məclisin nizamnaməsində, səhv eləmirəmsə 44-cü maddədə bununla bağlı hesablama palatasının fəaliyyəti ilə bağlı, onun deməli rəhbərliyinin və auditorlarının seçilməsi ilə bağlı göstərişlər var. Yerdə qalan məsələlər ümumi şəkildə də orada göstərilir ki, bu bir büdcə orqanıdır. Yəni büdcədən xərclərə nəzarət edən bir orqandır. Bu mənada bu çox açar bir orqandır. Ölkənin bir neçə istiqamətdə həm büdcə xərclərinin xərclənməsinin, ədalətli xərclənməsinin, bir məsələ ikinci şəffaf xərclənməsinin, üçüncü də sistemlərin xərclənməsi üçün çox mühüm bir orqandır. Amma qanunvericilik baxımından nə dərəcədə bu deməli tam deyək ki, qanunvericilik ona o bazanı yaradır ki, bu effektiv fəaliyyət göstərsin. Bu məsələ ilə bağlı da mənim heç də fikirlərim onları belə səhv nəzər eləyəndə onun qanunvericiliyini deyə bilmərəm ki, dünyada ən pis və yaxud ən aşağı vəziyyətdə olanlardandır. Bu da deyil. Yəni qanunvericilik əsasları da kifayət qədər əsaslar var ki, mən demirəm ideal səviyyədədir, amma kifayət qədər tam normal səviyyədə mövcud deməli nöqsanların aradan qaldırılmasına nüfuz edəcək əsasları qanunvericilik verir.
Bəs nədir problem onda sizcə?
Buyurun.
Deyirəm, onda sizcə problem nədədir bəs?
Mən ona gəlirəm. Problem o mənə belə gəlir ki, problem tətbiqdədir. Tətbiqin də yenə də mahiyyətə varmaq lazımdır. Mən bayaq onu gördünüz mü, fikrimi ondan başladım ki, bu Milli Məclisin orqanıdır. Bəli. Bu mənada Milli Məclisin özü nə qədər sərbəstdirsə, Milli Məclisin özündə orqanların fəaliyyəti nə qədər müxtəlif komissiyaların, komitələrin və s. onlar nə qədər öz hərəkətlərində müstəqildirsə, onun yaratdığı həmin o orqanda, palatada bir o qədər müstəqildir. Bu bir tərəf buradan gəlir. Ümumi bu seçkiylə bağlı tərəflər var bunun. Daxili formalaşmış ənənə ilə bağlı tərəfləri var bunun. Eyni zamanda təcrübə məsələsi də sözsüz ki, bura öz izini buraxır. Bu da yəni ölkədə mövcud olan deməli o təcrübə bununla bağlı olmadığından, belə böyük olmadığından bu da öz deməli təsirini buraxır. Başqa bir məsələ isə ölkədə ümumiyyətlə bu deməli ölkə iqtisadiyyatının inhisarlaşması məsələsində bura təsirləri var.
Nə baxımdan çox maraqlıdır.
Bu məsələ, yəni nə mənada iqtisadiyyatın özünə həm bu onun o şəraitin yaradılmasına şərait yaradan məsələdən biri çıxış kimi çıxış edir. Həm də onun nəticəsi kimi çıxış edir. Söhbət budur ki, bu böyük insanlarla və deyək ki, böyük dövlət sifarişlərinin və s. yoxlanılması bunun səlahiyyətləri çərçivəsindədir və yoxlanmalıdır. Bu məsələlərdə nədəsə mənə elə gəlir ki, tətbiqdə kifayət qədər təcrübənin olmaması mı? İnzibati rıçaqlardan çəkinməkmi, yəni ki, hansısa şirkətin arxasında kimsə durub o bu məsələdənmi və yaxud sırf o nə bilim hansısa texniki məsələləri bilməməkdənmi, bəlkə də bunun hamısı kompleks halda ona təsir eləyir ki, deməli, kifayət qədər araşdırılmır məsələ, araşdırılanda da sadəcə formal bəzən xarakter daşıyır, bəzən gözəl araşdırılır, amma nəticə ortaya qoyulanda təsir olmur. Bax, ona görə də biz belə bir şeydir. Amma
deməli, Eldar bəy, mən sizə belə başa düşdüm ki, ölkədə, deyək ki, Azərbaycanda güclü hesablama palatasının olması üçün güclü parlament və güclü vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır.
Doğru.
Tam düz dediniz. Yəni, mənim deməyimin ümum mahiyyət itibarilə gətirib məhz ona çıxardır. Güclü parlament olanda onun qarşısında Nazirlər Kabineti özünün demək, etimadı üçün kifayət qədər detallı hesabat verəndə, ombudsman onun orqanı olaraq hesabat verəndə, onun orqanı olan palata ciddi hesabat məsələsi ortaya çıxanda onda onun fəaliyyəti də ciddiləşir. Amma bir sizə bir şey deyim. Bax,
millət vəkilləri də bilməlidir ki, onu vətəndaş seçir.
Əbəli, yəni bilməlidir ki, o da o nəzərə almalıdır ki, bu insanların bir növ palata onu bilməlidir ki, bu parlamentdən törür və parlamentdə insanlar ora seçiblər. Bir, o parlament özündə o gücü tapmalıdır ki, mən insanları nəzarət edən gözüyəm. Onun cibinə, onun o verdiyi pullara nəzarət edən gözəm. Bu mənada, yəni özündə özünün o vacibliyini hiss eləməlidir. Bax, bu yoxdur bizdə. O birisi bir məsələyə mən gəlmək istəyirəm. Parlamentin, özür istəyirəm, palatanın bax, bu cür fəaliyyəti nəyə təsir göstərir? Bu, güclü surətdə bizdə deməli, biznes mühitinə təsir göstərir. Deyək ki, detallı şəkildə hər hansı bir layihənin lazımdır mı? Onun mühəndis texniki, iqtisadi, ekonometrik bütün o vacibliyini ortaya qoyaraq onun lazım olub olmaması məsələsini ortaya çıxartmalıdır və açıq şəkildə ictimailəşdirməlidir. Bunu etmədiyindən ona görə də biz görürük ki, bu cür layihələrdə böyük deməli pullar, büdcə pulları xərclənən deməli layihələrdə bəzən deməli, lazım olmayan layihələr gəlib çıxır ortaya. Bəzənsə bunu deyək ki, heç də ən yaxşı ona layiq olan şirkət bulmur. Bu da nəticə itibarilə gətirib, ümumi biznes mühitinə çox mənfi təsir göstərir. Azərbaycan bazarında balansı pozur. Mən bax, bu belə aspektdən buna yanaşmaq istəyərdim. Əsas məsələ mən praktikanın və tətbiq məsələsində görürəm. Yəni, qanunverici ilə bağlı burada böyük bir qüsurlar görmürəm.
Aydın. Eldar bəy, sizin yəni vaxtınız var mı ilə xəttə qalasınız, yoxsa
qala bilərəm, hə, bir neçə ola bilər, 15-20 çəkə yəqin ki ola bilər.
Hə, çox gözəl, çox qiymətli fikirləriniz var idi, ona görə qalmağınız yaxşı olardı. Onda geri gəlmişkən mən istərdim ki bu məsələ ətrafında əməkdaşımız Arifə Kazımova millət vəkillərindən sorğu götürüb və onlardan deməli soruşub ki, hesablama palatasını gücləndirmək üçün ona hansı səlahiyyətlər verilməlidir? Gəlin həmin millət vəkillərinin fikrini dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdalım.
Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Fəzail Ağamalı.
Heydər Əsədovun ona rəhbər etdiyi dönəmdə hesablama palatası özünün kifayət qədər normal və üstün imicini yarada bildi və əminəm ki, yeni rəhbərlik həmin ənənələrə söhbətləyək Hesablama Palatasının ona vermiş olduğu sərhədlər çərçivəsində işini daha yüksək səviyyədə quracaqdır. Hesablama Palatası prokuror rolunu oynaya bilməz. Böyük mühafizə orqanlarının səlahiyyətlərini yerinə yetirə bilməz. Ona yetərincə səlahiyyətlər verilib ki, büdcəyə Və onun xərclənməsinə nəzarət edə bilsin. Bu, kifayət qədər səlahiyyətdir. Bunun artıq nə səlahiyyət lazımdır?
Yəni, ehtiyac yoxdur sizcə, yəni əlavə səlahiyyət?
Əlbəttə, ehtiyac yoxdur. Yəni, kifayət qədər səlahiyyətlər verilib, kifayət qədər onun səlahiyyətləri var, yoxlamalarını aparır, sanksiyalarını tədbiq edir, lazım olanda cinayət xarakterli məlumatları Respublikanın hüquq mühafizə orqanlarına təqdim edir və bununla da onun səlahiyyətləri bitir. Yəni, onun başlıca vəzifəsi büdcədən ayrılan vəsaitin büdcədən maliyyəşən nazirliklər, komitələr, orqanlar, qurumlar tərəfindən əlaqə üzrə və hansı şəkildə xərclənməsini də bəli, yoxlamaqdır. Ona nəzarət sistemi keçirməkdir. Yeganə səlahiyyət sistemi ondadır. Və düşünürəm bir kifayət qədər səlahiyyəti var və bu səlahiyyətdən kənara çıxmağa düşünmə ehtiyac yoxdur.
İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü İlyas İsmayılov.
Müfədəlimin altında Risalın Palatası haqqında qanun verəcək vaxt yoxdur, ona baxam eləyəm. Belə şey birdən belə cavab verməyə bıraq.
Yəni, müstəqilliyi ilə bağlı adətən deyirlər ki,
müstəqilliyi,
palatı kifayət qədər müstəqil deyil.
Təqilliyi nə müstəqil ola bilər Azərbaycanda? Hər kəsin öz vəzifəsində vicdanla yanaşmasından asılıdır. Mən elə hesab edirəm.
Məsələn, İyas, mən bax, Türkiyədə ilkin təhqiqat aparmaq hüququ var hesablama palatasının. Sizcə, məsələn, Azərbaycanda olsa belə bir səlahiyyət nə dəyişər? Dəyişər mi nəsə?
Nə dəyişər?
Regional Məsələlər Komitəsinin üzvü Tahir Rızaev.
Valla, onun səlahiyyətləri var, onun kifayət qədər səlahiyyətləri var. Bu, maliyyəşən, dövlət tərəfindən maliyyələşən bütün obyektlər də onun yoxlamalar aparma, aidud keçirmə imkanları var. Digər səlahiyyətləri onlar daha özləri daha yaxşı bilirlər. Çünki bir avası onlar mütəxəssisdirlər. Bu işin sahibləridirlər ki, gələcəkdə mən mütəxəssis olmadığıma görə deyə bilmərəm. Amma elə bilirəm ki, bugün onlar səmərəli fəaliyyət göstərirlər və müəyyən qədər də səlahiyyətləri var. Bir ilkin tədqiqatı onsuz da bizə indi izibati orqanlar var. Bu orqanlar aparırlar. Yaxın yoxlamalarla, cinayət xarakterli məsələlərlə deyirsiniz. Əlbəttə ki, bizdə də onların o imkanları var. Çünki müraciətlər əsasında onlar gedirlər, araşdırmalar, auditlər keçirirlər də bu. Məsələn, hüquq pozmalar var, ondan sonra maliyyə pozuntuları var. Hansı bir orqandansa, hansı bir rəhbər təşkilatdansa onlara müraciət edirlər gedirmək üçün. Elə mən şahidiyəm, bir neçə il bundan əvvəl müraciət olunmuşdu. Müraciət olunma əsasında onlar bir təhsil şöbəsinin birini getdilər, yoxladılar. Bir neçə ay orada auditlər keçirdilər və müəyyən nöqsanları aradan qaldılar. Bunun özü də elə bir tədqiqatdı. Orada apardılar. Sonra bunu verdilər mənim bu vafiq inzibatı orqanlara ki, məsələn, bunlar onların məsuliyyət məsələsinə baxsınlar.
Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Zahid Oruc.
Hesablama palatasının kontingenti genişlənməlidir və elə hesab edirəm ki, başqa tərəfdən onların hesabatlarında qoyulan problemlər və onlara yanaşma tərzi dəyişməlidir. Həmçinin bir sıra hallarda cinayət xarakteri daşıyan büdcə vəsaitlərinin yayındırılması, təyinatından kənara çıxarılması yaxud hələ ilkin mənbədə proqnozlaşdırılma zamanı daha yuxarı rəqəmlərin müəyyənləşməsinə qanunvericilik səviyyəsində tələblər dəyişməlidir. Çünki əks halda bu qurum sadəcə yoxlama edib hansısa vəsaitləri geri qaytaran keşikçi, gözətçi mənasında deyil, həqiqi mənada dövlət vəsaitlərinin ünvanlı, şəffaf yönləndirilməsinə, onun hər bir yəni manatının qorunmasına və güclü bir vətəndaş nəzarəti və parlamentin də müşahidəsi və nəzarəti altında bu işin həyata keçməsinə cavabdehlik daşıyır. Yəni, ölkədə ən maliyyə nəzarəti qurumu bu təsisatın olduğu hamı tərəfindən qəbul olunmalıdır və bu gerçəklikdə də necə deyirlər, özünü doğrultmalıdır, işləməlidir o müddəa, o prinsip.
Yəni, əsas o araşdırıcı, təhqiqat funksiyası deyirsə.
Təhqiqat, şübhəsiz onun əlaqələrinin genişlənməsi və həmçinin də cinayət xarakterli materialların o cürdə qəbul olunması. Çünki əks halda, bir daha deyirəm, bizə verilən hesabatların hamısında haradasa aşkarlanmış küllü miqdarda dövlət vəsaitlərinin yayındırılmasının sadəcə bərpa olunduğu haqqında ümumi məlumatlar təqdim olunur. Bu isə elə hesab edirəm ki, bir çoxlarını sanki həmin vəsaitləri az qala kredit kimi xərcləyib, sonra da yerinə qoymaları kimi bir nəticə doğurur. Bu isə çox qüsurludur.
İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Fazil Mustafa.
Hesablama palatasının işin gücləndirməsi üçün birinci növbədə hesablama palatasında mütləq
müstəqil nümunlu təmsilçilərdən olmalıdır. Müxalifəti təmsil edən, yaxud da müstəqil qeydələr təmsil edən insanlardan onun üzvlüyünə gətirilməlidir. Və orada nəzarət mexanizmini həyata keçirmək mümkün olsun. Və müəyyən dərəcədə də digər qurumlarla yaxınlıq, qohumluq əlaqəsi olan şəxslərin oradan uzaqlaşdırılması vacibdir. Vəssalam, səlahiyyətlər kifayət qədər genişdir. Bunlar olandan sonra kimsə kiminsə qohumudur, həmən sahəni necə yoxlaya biləcəkdir? Ona görə də bu problem özün həllini tapmalıdır. Orada daha müstəqil, icra orqanlarında, başqa qurumlarda əlaqəsi, qohumu olmayan şəxslər təmsil olunmalıdırlar ki, həm də hamısı da təcrübəli iqtisadçılar olmalıdır. Məsələn, ən azı 10 il təcrübəsi olan iqtisadçılar olmalıdır ki, onlar problemləri daha dərindən bilə bilsinlər.
Biz millət vəkillərinin mövqeyini də dinlədik. Açıq hökumət verilişi davam edir. Söhbətimizin bugünkü mövzusu hesablama palatasının gücünü necə artırmaq olardı? Millət vəkillərinin mövqeyini dinlədik. Qalib bəy, sizin yəni millət vəkillərinin mövqeyi ətrafında fikriniz? Əvvəlcə siz bildirin, sonra Zahir bəy, İldar bəy də fikrini bildirək.
Çox yaxşı olardı ki, bu sorğuda İqtisadi Siyasət Komitəsinin də üzvləri iştirak edirdilər, o millət vəkilləri. Onlar daha yaxından bilirlər, çünki ilk Milli Məclisə büdcə layihələri göndəriləndə, auditorlar seçiləndə, elə sədr seçiləndə onlar birinci rəy verirlər onlar haqqında. Yəni Milli Məclis sədri təqdimatı əsasında həmin komitə rəy verir. Həm sənədlərə rəy verir, həm o adamların özlərinə ilkin məlumatlar əsasında rəy verir. Amma bu sorğudan bir şey aydın oldu ki, bizim deputatların ümumiyyətlə hesablama palatasının fəaliyyətinin nədən ibarət olması haqqında bütün məlumatı yoxdur. Hamı hesab eləyir ki, hesablama palatasının işi ancaq yoxlamadır, audit aparmaqdır. Amma əslində elə deyil. Hesablama palatasının işi biz də dedik, hörmətli hüquqşünasımız Eldar müəllim də dedi ki, bu söhbət gedir ilkin nəzarət vasitələrindən istifadə eləməkdən ki, həmin vəsaitlərin səmərəliliyi artsın. Yəni hesablama palatası əgər büdcə layihəsinə rəy verirsə, o rəydə göstərilməlidir ki, hansı investisiya layihəsinin həyata keçirmək indiki dövrdə Azərbaycan üçün səmərəli deyil və yaxud bunu başqa cəhətdən vəsaitlərin çox xərclənməsidir, israfçılıqdır, qənaətə burada əməl olunmayacaq. Digər bir məsələni mən demək istəyirəm ki, yəni deputatların fikrinə olan rəyimi demək istəyirəm ki, hesablama palatasının işi təhsil auditdir, hesablama palatasının işi həm rəy verməkdir, həm ekspertiz aparmaqdır, həm qanunvericinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı işləri görməkdir və Fazil Mustafanın fikrinlə bağlı onu demək istəyirəm ki, Fazil Mustafanın dediklərinin hamısı qanunvericilikdə də var.
Dövlət qulluğu qanunda da var, özündə də var.
Eyni zamanda özünün daxili sənədlərində də var hesablama palatasının ki, onların etik kodeksi var və qanunvericilər nəzərdə tutulub ki, kimlər auditor ola bilərlər, əgər maraqlar münaqişəsi var, hamısı orada nəzərdə tutulub. Söhbət Eldar müəllimin dediyi məsələdir. Praktika məsələsidir. Qanunvericilik gözəldir. O qanunvericiliyin tədbiqindən söhbət gedir. O qanunvericilik necə tədbiq olunur? Faktik olaraq həmin qanunvericiliyin tədbiqi sahəsində problemlər var.
Aydın.
Mən də təəssüf edirəm ki, millət vəkillərimizin hesablama palatasının fəlsəfəsi barədə anlayışı yoxdur. Mən qısa deyərdim ki, biz yəni bu fəlsəfəsinə baxsaq, mən özümə yaxın olan sahəni deyirəm, o ilkin nəzarət formasında korrupsiya risklərinin aşkarlanmalıdır.
Bəli.
Biz əslində söhbətimiz elə bəlkə də bundan başlamalı idi. Korrupsiya risklərinin aşkarlanmalıdır və Fəzal müəllimin dediklərinə bölüşməsində bir məsələni bölüşəyim ki, prokurorluq deyil, şübhəsiz. Amma eyni zamanda bu hesablama palatasının çox yaxşı bir funksiyası, analitik funksiyası var. Və hesablama palatası, yəni belə deyək, nüfuzlu bir orqan kimi doğrudan rəy verməlidir və qeyd etməlidir ki, bu və ya digər layihədə, bu və ya digər maliyyələşdirilən proseslərdə bu cür korrupsiya riskləri mövcud ola bilər və tutaq ki, biz hesab edirik ki, bu qədər maliyyənin ayrılması tutaq ki, bu effekti verməyəcək və bu hardasa belə deyək, dövlət vəsaitlərinin effektiv xərclənməsinə səbəb olmayacaq. Məsələn, hesablama palatası heç tür müəyyənləşdirilməz, təhqiqat deyil, hesablama palatası prinsipə təhqiqat yox, biz onu daha çox ekspertiza qeyd edirik. Təhqiqat biraz geniş anlaşdı, biz onu tez-tez deyirik. Bəlkə milli qanunvericilərdən fərqli olaraq bu dəyişə bilər. Eldar müəllim daha yaxşı izah eləyə bilər bunu. Amma mən düşünürəm ki, hesablama palatası, xüsusən mən bir məsələni görürəm ki, son vaxtlar dövlət başçısı tərəfindən də dəfələrlə qeyd olunub ki, büdcə vəsaitlərinin səmərəli istifadəsinə nail olunmalıyıq, açıqlıq olmalı, şəffaflıq olmalıdır. Bu istiqamətdə biz cəmiyyətdə bir trend müşahidə edirik. İndi biz istədiyimiz sürətlə də olmasa, düşünürəm ki, hesablama palatası bu dalğanın da artıq qabağına düşməlidir, nəinki arxasınca getməlidir.
Aydın. Eldar bəy, siz heç də Sizin fikriniz nədən ibarətdir bu deputatlar?
Mən fikrim ümumiyyətlə bunu deyim ki, belə bir o axırıncı bax yaxşı bir fikir oldu ki, bu islahatların gedəcəkdir. Biz bunsuz mümkündür. Yəni ya Allah əmri ilə ya da deyir yan əmri ilə. Əgər biz islahatı getməsək, onda islahat gəlib bizim yanımıza gələcəkdir. Bu bunsuz mümkün deyil. Ona görə də indi mən hesab edirəm ki, məncə bax o ilkin önə çəkilən reforma olmalı olan, aktivləşdirilməli, fəaliyyəti daha gücləndirməli olan orqanlarımızdan biri məhz elə hesablama palatasıdır. Hesablama palatası çünki sanki bir növ qaynayan bulağın başında oturur, o funksiyaları yerinə yetirir. Ona görə də ilk növbədə ona diqqət yetirəcək. Bununla bağlı bilmirəm, imitasiya xarakterliydimi, bilmirəm, həqiqidimi. Son vaxtlar bir xeyli elə hesablama palatasının özünün də daxili strukturu ilə bağlı, onun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir neçə tədbirlər olub orada. Mən bunu bilirəm və müəyyən o müsbətə doğru müəyyən addımlardır. Amma nəticə hələ bu dərəcədə hiss olunan deyil, o məsələnin başqa tərəfidir. Bu mənada mən hesab edirəm ki, məhz indi bu son vaxtlar ki, bu bir islahat ruhu kimi nəsə belə bir hiss olunur, bu onun bu ciddi və əsaslı olduğunu, davamlı olduğunu onda görəcəyik ki, məhz o cür islahatlar hesablama palatasını əhatə etmiş olsun. Çünki o elə sahələr var ki, o bütün digər sahələrə impuls verir. Bax, həmin məsələlər, həmin sahələrdən biri də hesablama palatasının fəaliyyətidir. Ona görə mən də bunu gözləyirəm, çünki bunsuz da mümkün deyil. Bunsuz da mümkün deyil, çünki o bir çox məsələləri, köhlü məsələlər, həm iqtisadi, nəinki iqtisadi, eyni zamanda sosial və siyasi məsələləri də deməli, həllinə yol açan bir sahədir. Bu qədər, bu dərəcədə hələ ki.
Eldar bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Yəni, siz artıq həddən ayrıla bilərsiniz. Bu qiymətli fikirlərə görə, bizimlə söhbətdə iştirak elədiyinizə görə çox sağ olun. Nəsiz yolun yazısınız.
Mən də təşəkkür edirəm hər birinizə, dəyərli fikirlərinizə görə. Sağ olun.
Sağ olun. Prodüserimiz xəbər verir ki, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rəcəb İmanov telefon xəttindədir. Rəcəb bəy, eşidirsinizmi bizə?
Bəli, eşidirəm.
Aha, biz eşitdiyimizə görə siz deputatlar arasında rəy sorğusu keçirib hesablama palatasının fəaliyyəti ilə bağlı. Sizin həmin o sorğu ilə bağlı məlumat almaq istəyərdik.
Aha, mən əvvələ sizin studiyadakı qonaqları və dinləyiciləri salamlayıram və sorğu ilə bağlı onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bizə sorğuya deməli 10 nəfər millət vəkilini cəlb eləmişdik. Təəssüf ki, o millət vəkillərinin arasından eləsi çıxdı ki, hətta belə cavab verdi ki, hesablama palatasının fəaliyyəti onun deməli belə deyək də profilin o deyil, o bu haqda heç bir şey deyilməz, amma halbuki bu Milli Məclisin üzvü olduğu halda belə bir münasibət bəslədi. Bu, yəni başqa bir tərəfdən götürsək, bu deməli, hesablama palatasının rəyinə, hesabatına səs verən bir adamın belə bir şey deməyi çox qəlbə görsənmişdir, səslənmişdir. Sorğunun ümumi suallarını cəmləşdirdikdə və Milli Məclisin üzvlərinin fikirlərini deməli bir yerə topladıqda bu fikirlərin də belə bir ruhu ondan ibarət idi ki, deməli qanunvericilik onların ürəyincədir, qaydasındadır, hesabatların həcmi qaydasındadır, yəni kifayət qədər geniş hesabatlar hazırlar. Ancaq bunu görmək olurdu ki, ümumi ruhda bunu görmək olurdu ki, deməli hesablama palatasının müstəqil olmaması, müstəqil qərarlar verə bilməməsi və deməli hökumətin qurumlarından asılı bir orqan kimi fəaliyyət göstərməsi deməli öz əksini tapmışdır. Mən sorğunun ayrı-ayrı istiqamətlərinə toxunaraq onu qeyd eləmək istəyirəm ki, məsələn, bizim soruşmaq istədiyimiz əsas istiqamətlərdən biri oydu ki, Hesablama Palatasının illik hesabatının parlamentdən müzakirəsi praktikası nə dərəcədə həmən deputatları qane edir. Burada həmən deputatlar əksəri cavab vermişdi ki, deməli onları qane edir. Ancaq onların bu istiqamətdə təklifləri var idi. Tutaq ki, əsas təkliflər bu istiqamətdə nə idi? Hesablama Palatası illik hesabatı deməli verdiyi dövrdə istər hesabatı verilməmişdən əvvəl və hesabatı verdikdən sonra onlar istəyirdilər ki, parlamentin ayrı-ayrı deməli komitələrində bu hesabatın deməli kiçik belə deyək də toplantılarını təşkil eləsinlər və burada deməli bu komitələrdə müzakirələr aparılsın. Digər məsəl üçün bir istiqamətdə biz o yemək istəyirdik ki, Kəsəblon Palatasının illik hesabatını genişdirmi, yəni onları qane edirmi. Burada da üzrə çıxartdığımız əsas məsələ ondan ibarət idi ki, yəni ümumiləşdirdikdə sorğunun nəticələrini deməli sorğu apardığımız Milli Məclis üzvləri qeyd eləmişdilər ki bu hesabat kifayət qədər geniş olur, yəni tutaq ki iri həcmli olur, ancaq onlar istəyirdilər ki burada deməli bəzi sahələr üzrə köməkçi sənədlər hazırlasın bu palata tərəfindən və onlara həmən köməkçi sənədlərdə izahat xarakterli deməli sənədlər olsun. Və mən sonda ən vacib məqamlardan birində ona toxunmaq istəyirəm ki, Zıqlan Palatasının iş planının formalaşmasında sərbəstliyin vəziyyətini biz soruşmuşduq ki, bu sərbəstliyi artırmağa buna ehtiyac var mı? Və böyük əksəriyyət sorğuya cəlb olunan deputatların böyük əksəriyyəti buna bəli cavabı vermişdilər. Ki, onlar hesab edirdilər ki, deməli Əsaslanma Palatasının iş planının formalaşmasında sərbəstlik deməli olmalıdır. Və mən sonda onlardan topladığımız təkliflər ki var, bunlar bu təkliflərin o maraqlı olanlarını
buyurun, buyurun, zəhmət olmasa.
Bu təkliflərin içərisində məsəl üçün bizim Milli Məclis üzvləri hesab edirlər ki müstəqil və təcrübəli mütəxəssislərdən təşkil olunmalıdır. Büdcə ilə bağlı ildə bir dəfə formal xarakterli hesabatlar yox, xüsusi təyinatlı müstəqil araşdırmalar aparılmalıdır. Mövcud büdcə idarəçiliyində problemlərin həlli ilə bağlı deputatlarla müzakirələr aparılmalıdır. Büdcə ilə bağlı təkliflərin sayı artırılmalıdır. Hesablama palatasının səlahiyyətləri artırılmalıdır. Səlahiyyətlərin imkan verdiyi çərçivədə yoxlamalı olduğu məsələlərdə yoxlamaların deməli intensivliyi lazım gəldikdə artırılmalıdır. Onların səlahiyyət artırılmalıdır və səlahiyyətlərin yoxlamağa imkan verdiyi obyektlərə daha rahat və sərbəst girməsinə şərait yaradılmalıdır. İctimai nəzarət mexanizməli olmalıdır. Hesablama palatasının nüfuzunu daha da qaldırmaq üçün xüsusi tədbirlər planı hazırlanmalıdır. Beynəlxalq təcrübənin yaxşı nümunələr götürülməlidir. Bu kimi deməli bizim millət vəkillərinin həmən sorğuda təklifləri var idi.
Rəcəb bəy, siz dediniz ki, hadisə 10 deputat arasında götürülüb də bu sorğu. O deputatlar kim idi? Yəni hakimiyyətə yaxın partiyaların təmsilçiləri idi, yoxsa hakim partiyadan idi, yoxsa müxalif partiyadan?
Burada deməli hakim partiyanın üzvləri də var idi. Deməli parlamentdə təmsil olunan müxalifət partiyaların üzvü də vardı və müstəqil deməli milli məclisçilər də var idi.
Rəcəb bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, yəni bu verilişdə iştirak etdiniz və keçirdiyiniz rəy sorğusu ilə bağlı bizim dinləyicilərə məlumat verdiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə uğur arzulayıram.
Çox sağ olun, Rəcəb bəy. Qalib bəy, qayıdaq söhbətə, söhbətimizin qutarmasına haradasa 8 dəqiqəyə yaxın bir vaxt qalıb. Mövzuya necə yekun vurardınız? Məndə bir neçə suallar da var idi, təəssüf ki, onları verə bilmədim. Həm də soruşmaq istəyirdim ki, ümumiyyətlə, auditorların fəaliyyətində nə dərəcədə şəffafdır, onların fəaliyyətində şəffaflığı necə artırmaq olar. Ümumiyyətlə, İldar bəy də qeyd elədi ki, yəni islahatlara getmək lazımdır. Əgər islahatlara gedilməsə, islahat özü gələcək onların yanına. Sizcə islahatlara getmək mümkün olacaqmı? Yoxsa elə məsələnin mahiyyəti ondadır ki, güclü vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır, onlar güclü parlament seçilməlidir. Necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, söhbətə necə yekun buraxırsınız?
Mən bir şey deyim ki, əvvəl bir şey qeyd edeyim ki, Hesablama Palatası ilə bağlı qanunvericinin çox böyük bir tələbi var ki, Hesablama Palatası büdcədən kənar fondların auditini aparmalıdır.
Dövlət əmlakına sadancaq.
Və siz də dediniz ki, bizim söhbətin əvvəlində dediniz ki, neftdən böyük məbləğlər daxil olur, vəsaitlər daxil olur. O büdcə kənar fond deyil, neft fondudur. Hesablama Palatası neft fondunun büdcəsinin icrası ilə bağlı, neft fondunun büdcəsinə rəy verməlidir, layihəsinə rəy verməlidir və icrasına nəzarət aparmalıdır. Amma Hesab Palatası bunu aparmır. Bəli. Və onu heç bir şəkildə də əsaslandırmır. Beynəlxalq tələblərə
əsas məsələlərdən biri də budur.
Əsas məsələ budur. Yəni elə əsas məsələ budur. Biri yox, ən əsas məsələ budur. Çünki bəli, ən böyük vəsaitin yığıldığı bir fond, neft fondudur. Ordan da bir hissəsi büdcəyə gedir, bir hissəsi prezidentin sərəncamları ilə müəyyən strateji işlərin görülməsinə gedir, qaçqınlarla bağlı, siz bayaq dediniz Oğuz Qəbələ su kəməri
çəkilməsi
əsasən oradan maliyyələşir. Bəli, və bu layihələrin yerinə yetirilməsi ilə bağlı, icrası ilə bağlı çoxlu həddən artıq şikayətlər var. Biz vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri olaraq bu şikayətləri öz həyatımızda, öz işimizdə hiss eləyirik. Ancaq bununla bağlı heç bir araşdırma aparılmır. O adamların səsləri eşidilmir. Doğrudan mı? Bəlkə çox adamlar haqlı deyirlər. Bəlkə onlara düzgün ödənilib o pullar. Bu araşdırmaq lazımdır. Yekun bir nəticə ortaya qoymaq lazımdır. Oradan məsələn digər bir məsələ bununla bağlı digər əsas bir məsələ odur ki, o həmin LİBA bəyannaməsinə görə həm hesablama palatasının müstəqilliyi, həm siz dediyiniz auditorların müstəqilliyi mütləq konstitusiyada təsbit olunmalıdır. Konstitusiyada yazılmalıdır ki, hesablama palatası müstəqildir, hesablama palatasının auditorları müstəqildir. Amma bizdə hal-hazırda hesablama palatasının, yəni burada bizim müzakirədə də qeyd olundu, xəttə qoşulanlar da dedilər, hesablama palatasının müstəqilliyi ilə bağlı, auditorların müstəqilliyi ilə bağlı. Bizdə heç bir, yəni belə deyək, yəlimizdə nə o tərəfin məlumatı var, nə bu tərəfin məlumatı var.
Şəffaf deyil
yəni,
proses.
Yəni bizim xəbərimiz yoxdur.
Bəli.
Bizim xəbərimiz yoxdur ki, auditorlar kimdir, o auditorlar, yəni bilirik kimdir. Yəni mən yaxından tanımaq mənasında deyirəm kimdir. Adlarını bilirik, familiyalarını bir atasının adlarını bilirik, məlumdur. Amma o hansı auditor hansı müəssisəni yoxlayıb, hansı auditor hansı orqanı yoxlayıb və bunun nəticəsi necə olub, onu biz bilmirik. Onun haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Və islahat məsələsini dedikdə birinci məsələ də elə siz deyən kimi o islahat məsələsidir ki, əgər islahatlar aparılsa, əgər korrupsiya ilə bağlı mübarizədə qətiyyətli addımlar atılsa, Hesablama Palatası Azərbaycanda ən belə deyək, reputasiyalı orqanlardan biri olacaq və xalq da, ictimaiyyət də tanıyacaq ki, onun vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı, vəsaitlərinin müəyyən bir hissəsini dediyimiz kimi o ilkin nəzarət qoyan bir orqan var ki, onu qoruyur. Doğrudan
yəni,
qoymur orqan.
Qalib edirsiniz ki, ölkədə doğrudan da korrupsiyaya qarşı real mübarizə olsa,
bəli,
hesablama palatası o işə üst töhfəsini verəcək.
Bəli, çox böyük töhfəsini verəcək.
Sağ bəli, içində siz.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz qeyd edirik, hesablama palatası islahatın alətlərindən biri ola bilər.
Bəli.
Çox vacib məsələdir və digər bir məsələ bu bilirsiniz, 2 cümlədən əvvəl dövlət qurumlarının informasiya açıqlı reytingi açıqlandı və mən məxsus olaraq baxdım, həmin tədbirdə iştirak edirdi və Hesablama Palatası burada 56 bal alıb, 0 aşağı baldı, 100 ən yuxarı baldı və amma mən düşünürəm ki, Hesablama Palatası çünki bir qurumun burada reytingi daha yuxarı olmalıdır. 56 pis nəticə deyil, əvvəlkilərə baxdıqda və 50% keçən qurumlar sırasında var Hesablama Palatası.
Osman Bəyginin açıqlaması. Mən bir şey deyim, Zahir Bəy, orada yəni onun 56 bal almağında təkcə onun şəffaf fəaliyyət göstərməməsi deyil məsələ. Bir məsas məsələ odur ki, cəmiyyətin ondan xəbəri yoxdur.
Hətta
cəmiyyətin ondan xəbəri yoxdur ki, belə bir qurum var, bununla məşğuldur. Hesablama Palatasının saytında da açıq şəkildə yazılıb, qanunvericidə də var ki, Hesablama Palatası pullu xidmət göstərmir.
Göstərmir, bir mənalı şəkildə.
Bir mənalı şəkildə. Yəni əslində belə götürəndə onun balı yüksək olmalı idi.
Mən də qeyd edirəm ki, bəli. Düşünürəm ki, bəli, daha yüksək olmalı bununla bağlı və ikinci bir məsələ də var. Burada həm də tələb təklif nöqteyi nəzərindən baxmalısın. Cəmiyyət də tələbkar olmalıdır.
Doğru.
Parlamentdə tələbkar olmalıdır. Cəmiyyət həm parlamentə qarşı tələbkar olmalıdır və eyni zamanda dolayısıyla Hesablama Palatasına qarşı və vətəndaş cəmiyyətinin üsulları doğrudan da artıq belə deyim, mən doğrudan da xatırlayıram son 3 ildir ki biz Hesablama Palatasının araşdırmaların, rəylərin, bu Hesablama Palatasının fəaliyyətinin aktuallaşdırılmasının şahidiyik. Bundan əvvəl yox idi.
Doğru.
Belə bir orqan var idi, durmuşdu və s. Amma indi var.
Son aylarda biz artıq 4-cü, 5-ci
veririk. Bəli. Və düşünürəm ki, yox, Eldar müəllim qeyd elədi, mən də sözlərimdən çıxış edirəm. Mən düşünürəm ki, islahatlar başlayıb və biz düşünürük ki, islahatların sürəti daha da güclənməlidir. Vaxtımız azdır, islahat daha da sürətləndirməli və Hesablama Palatası biz arzu eləyirik ki, bu islahatlar önündə olsun. Və mən düşünürəm ki, biz bunu şahid olacağıq inşallah.
Yəni əslində Babək bəy, vətəndaş cəmiyyəti çox böyük iş görür. Vətəndaş cəmiyyəti öhdəsinə düşən işi görür. İndi qalır yuxarıdan görülməli iş. Ki hansı ki korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılmalıdır və o qətiyyətlə aparılmalıdır ki, bu iki iş bir vəhdət şəklində, sintez şəklində olsun ki, Hesablama Palatası da.
Qalib bəy, mən sizə təşəkkür edirəm ki, vaxtımız azdır və mən bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Açıq Hökumətin bugünkü mövzusu Hesablama Palatası idi. Məsələ də əsasən belə qoyulmuşdu ki, bu qurumun gücünü necə artırmaq olar? Mən bir daha verilişin qonaqlarını dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qalib Toğrul və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun eksperti Zaur İbrahimli studiyanın qonaqları idi. Eyni zamanda telefon vasitəsilə hüquqşünas Eldar Qocayev və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rəcəb İmanov bu söhbətə qoşuldu. Deputatlar arasında keçirdikləri rəy sorğusu ilə bağlı bizə dinləyicilərə məlumat verdilər. Söhbətin aparıcısı isə mən idim, Babək Bəkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.